Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą knygų lentynoje. Sveikinamės iš Vilniaus Marijos radijo studijos. 2025 metų antroje pusėje pabaigoje pasirodė pirmosios istorijoje popiežiaus autobiografijos Viltis, parašytos popiežiaus Pranciškaus vertimas į lietuvių kalbą. Knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, vertė Lina Gaučytė. Ta proga ir kalbiname Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vadovą Saulių Repečką ir vertėją Lina Gaučytę. Labadiena.
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 Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Norėčiau pradėti nuo leidyklos vadovo ir gerbiamo Sauliaus paklausti, kaip leidykla pasiekė autobiografijos vertimo galimybę arba pasiūlymas, galbūt bendradarbiavote ir su pirmąja leidykla vertusia Viltį. Labai įdomu, kodėl būtent Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
Labai diena, ačiū, kad pakvietė dar kartą. Aš esu leidyklos vyriausias redaktorius, nu, kaip vadovų gal vadinti ir daug skambu būtų. Tiesa, dar vienas akcentas. Šitą knygą mes uždėjom kirtį, iš tikrųjų, čia dar ir vertėja turbūt patikslins, reikėtų ją kirčiuoti kaip viltis, reiškia, veiksmažodis, viltis, turėti vilties. Iš pradžių mes ją galvojom pavadinti turėk vilties, bet pagalvojom, kad trumpesnis žodis ir gražiau atrodys viršelyje, kaip ir itališkai yra pavadinime, labiau atspindės pačią esmę, reiškia, kad ne viltis, bet viltis, turėkime vilties, nes popiežius ir pabrėžė Pranciškus tą vilties aspektą turėjimą vilties. Reiškia, aišku, tinka ir daiktavardis, ir veiksmažodis, bet veiksmažodis šiuo atveju būtų tiksliau. Na, o kaip knyga atsirado, tai iš tikrųjų įdomi tokia istorija, kodėl būtent mūsų leidykla. Mes, žinoma, bendradarbiavom su didžiosiomis pasaulio leidyklomis ir turim asmeninius kontaktus, tai man buvo ganėtinai netikėtas toks laiškas atėjo elektroninis su pasiūlymų galbūt, na, žinoma, čia asmeniniai kontaktai turbūt suveikė su Mondadori leidyklos atstovais, vienos didžiausių ne tik Italijoje, bet pasaulyje, čia yra susivienijimas tų leidyklų, ne viena leidykla, ten daugiau jų yra tų imprintų vadinamųjų po jos stogų, tai atėjo toks laiškas iš kolegės Italijoje, agentės, galbūt sudomintų vienos iškilios asmenybės, knyga apie vieną iškilę asmenybę ir nepasakė apie kokią. Sako, pirmiausia, mes turime pasirašyti konfidencialumo sutartį. Na, taip būna, tarp leidėjų būna tokio konfidencialumo sutartis, kad gavę tą knygos pradinį egzempliorių, dar jis buvo rengimo stadijoje, kad niekam neišduosite, apie ką ta knyga. Na, tiesiog mes pasirašėm tokią sutartį ir tik tada atsiuntė tą knygą ir tik tada mes sužinojom, kas jos autorius. Iš pradžių net nežinojom. Ir kai atsiverčiau tą knygą, na, nustebau, tiesą sakant, šiek tiek, nes kodėl nustebau? Apie popiežius knygų yra nemažai, iš tikrųjų, apie juos pačius prileista, ar patį Pranciškų, ar ankstesnius popiežius, bet čia buvo ta knyga visai kitokia, jinai buvo parašyta paties apie save, paties popiežiaus apie save. Šitas aspektas mane labai sudomino iš karto. Ir, žinoma, jis rašė su pagalbininkais, tai yra natūralu, tai nėra kad pats atsisėda, reiškia, ir kaip rašytojas parašo tą biografiją, bet tai yra pasakojimas jo paties, autentiškas, tik tai su pagalbininkais, jau įvilkti tą rūbą žodinį. Šitos knygos padėjo jam tie pagalbininkai. Tai visiškai įprasta praktika leidyboje ir visiškai normalu, nes tai nėra kaip nurodytas tas antras žmogus, kuris jam padėjo tą knygą sukurti, bet labai man įdomu, kadangi man Pranciškus apskritai atrodė toks, paskui galėsim gal išplėsti tą temą labiau, labai žmogiškas popiežius ir man jisai buvo įdomus kaip asmenybė. Staiga, kai buvo įvardyta knygos pristatyme, kurį mes gavome, kad tai yra pirmą kartą paties popiežiaus apie save autobiografija. Popiežiai paprastai tų autobiografijų nerašė, nerašydavo, apie juos dažniau pasakodavo kas nors. Bet kad pats papasakotų, tai tikrai labai tas veiksnys tikrai buvo įdomus ir aš pradėjau skaityti. Ir nuo pirmųjų pačių jau sakinių buvo aišku, kad tikrai ta knyga mums bus įdomi. Nes iš karto buvo matyti, kad pasakota artimo žmonėms žmogaus pasakojimas, ne kažkoks tai iš tribūnos, ne šaltas, bet žmogiškas pasakojimas, koks ir buvo popiežius. Paskui, kai pradėjau skaityti, tai ten labai įdomi knyga, iš tikrųjų, labai daug įdomių dalykų papasakota. Ne šalta, ne kažkokia tokia oficiozinė, kaip kartais būna iš tų labai asmenybių iškilių, norisi daugiau tų ir detalių, jisai pateikęs labai daug buitinių dalykų, ir anekdotų, ir neslėpė ir aistrų tam tikrų, ir visa kita. Tai tikrai iš karto buvo aišku, kad mes šitą knygą leidžiame ir kad jinai reikalinga bus ir galbūt tikintiesiems ir bažnyčiai. Tai turėtų būti svarbi knyga, aš manau. Vėlgi, nebūtinai imti bažnyčią ir tikinčiuosius, aš manau, kad bet kuriam žmogui čia reikėtų plėsti labiau tą ratą, ne vien tikinčiuosius, ne vien katalikus turiu menį įtraukti, čia galima tikrai imti kuo plačiausią ratą žmonių. Manau, kad kiekvienam žmogui yra artimas tas mokymas, kurį skleidė popiežius ir ta knyga gali būti įdomi nebūtinai su bažnyčia glaudžiai susijusiems žmonėms. Tiesiog tai yra nepaprasto žmogaus, nepaprasta istorija papasakota.
Tai dabar, kalbant apie Pranciškų kaip žmogų, būtent ir norėčiau paklausti ir leidyklos vyriausiojo redaktoriaus, natūralu būtų tikėtis, kad, sakykime, popiežiaus ar biografija, ar autobiografija, nors jūs parodėte reikšmingą skirtumą Pranciškos atveju, verstų katalikišką leidiklą, pavyzdžiui, Katalikų pasaulio leidiniai, bet verčia Lietuvos rašytojų sąjungos leidiklą. Ir čia būtų toksai klausimas, ką jūs jau iš dalies ir pastebėjote. Ar tai nerodo ir neįrodo, kad Pranciškus kaip asmenybė yra atpažįstama figūra ne tik religinėme kontekste, ne tik bažnyčios kontekste, ne tik pamaldumo kontekste, bet pasaulinio masto asmenybė?
Visiškai sutikčiau, taip, žinoma, čia yra labai svarbus veiksnys, bet kartu Pranciškus buvo ir vienytojas, kas man visą laiką svarbu. Taip, čia galbūt katalikų pasaulio leidiniams gal tokia knyga tiktų, bet aš manau, kad ta knyga tinka ir pasaulietiniai leidyklai, tokiai kaip mūsų, nes popiežius tikrai pasiekė daug daugiau negu tikinčiųjų bendruomenė, aš manau, jisai pasiekė plačiau. Yra įvairių popiežių buvę istorijoje, iš tikrųjų yra, kurie apsiriboja tik tai ganytojiška veikla skirta, sakykime, katalikų bendruomeniai ar krikščionių bendruomeniai, įmant plačiau. Bet šiuo atveju man atrodo, kad popiežiaus mintys ir darbai pasiekė platesnius sluoksnius ir, sakykime, ta vienijimo veikla, jisai stengiasi ir bendraudamas su musulmonų, sakykime, mamais ten nuvažiavę susitikti ir kitų konfesijų atstovais, kitų tikėjimų lyderiais, jie bandė rasti bendrą tašką, kad vis dėlto vienytų, neskirtų religijos, turi vienyti žmonės, nes tas dievas yra tas pats visiems, sakykime, kad ir kaip mes jį vadintumėm. Tie pamatiniai dalykai yra tie patys, mums patys svarbiausi. Popiežius labai daug kalbėjo apie taiką, apie karus, kadangi ir pats iš senelių buvo girdėjęs, iš tėvų, kaip kas buvo. Tai tas jo žmogiškumas, artumas žmonėms tikrai leidžia ir pasaulietiniai leidyklai domėtis tokia knyga, nes aš manau, kad tai peržengia tiesiog vienos konfesijos, vieno tikėjimo, įsitikinimų tam tikrų žmonių ribas ir eina į platesnius kontekstus. Ir labai norėjosi ir norisi, kad ta knyga būtų svarbi ne tik bažnyčiai pačiai, ne tik tikinčiųjų bendruomeniai, bet ir platesniai skaitytojų grupiai. Nes toj knygoje galima surasti daug išminties, daug patarimų, daug ko pasimokyti galima ir apskritai iš popiežiaus ir pamokymų ir veiklos. Tikrai yra ko pasimokyti ne vien katalikams, ne vien krikščionims, ne vien tikintiesiems, bet apskritai žmogus, kuris save laiko laisvamaniu ar netikinčiu, tai vis tiek principai tie patys galioja turbūt moralės, etikos. Ir norėtųsi, kad ta knyga sklistų ne tik tai per bažnyčias, bet eitų ir į platesnę visuomenę, čia aš jau kartojosi, žinoma, bet neapsiribotų vien tik tai tuo. Tai dėl to mūsų leidyklos tas vaidmuo toks ir yra, iškelti tą knygą kaip universalesnę truputėlį, ne vien tikinčiųjų bendruomeniai svarbu leidinį, bet svarbu ir visiems žmonėms geros valios, kurie ir pavargė nuo karų ir nori turėti vilties, kad bus kitaip, kad mes galim gyventi šviesiau ir geriau. Tad vėlgi minėjau, kad vieninti misija, nes mūsų leidykla ir išneidas ir kito dvasinio vadovo Dalai Lamos knyga, tai irgi ieškantis kontakto su kitomis religijomis ir mėginantis kalbėti ir atverti visų širdis, būti geriems žmonėms, tiesiog paprastai kalbant, irgi panaši ta misija kaip popiežiaus, sakykime, ir kitų iškilių dvasinių vadovų. Ir aspektas yra, man atrodo, vienas iš tokių svarbių, kodėl manau, kad ši knyga tinka ne vien tik tai katalikų pasaulio leidiniams, bet ir mūsų leidykla.
Ačiū labai. Dabar girdėsime trumpą ištrauką iš autobiografijos Viltis. Įvado.
Mano gyvenimo knyga pasakoja apie vilties kelią, kurio negaliu įsivaizduoti atskirai nuo savo šeimos, savo žmonių, visos Dievo tautos kelio. Kiekviename puslapyje, kiekviename žingsnyje, sikiu tai knyga ir apie tuos, kurie ėjo drauge su manimi, kurie keliavo prieš mus, seks paskui mus. Autobiografija nėra asmeninė literatūra, ji veikiau primena mūsų kelionmaišį. O atmintis nėra tik tai, ką prisimename, bet ir tai, kas mus supa. Ji nėra tik apie tai, kas buvo, bet ir apie tai, kas bus. Pasak vieno meksikiečių poeto, atmintis yra niekada nesiliaujanti praeiti dabartis. Atrodo vakar, o iš ties rytoj. Įprastai sakoma, lauk ir tikėkis. Ispanų kalbos žodyne žodis esperar net ir reiškia viltį ar laukimą. Tačiau viltis visų pirma yra su aktyviu veiksmu susijusi dorybė ir pokyčių stimulas. Tai įtemptis, siejanti atmintį su utopija, kad būtų galima kurti svajones apie ateitį. Ir jeigu svajonė subliūkšta, reikia vėl imti ją svajoti iš naujo, naujomis formomis, viltingai ją vėl įpučiant iš atminties žaryjų.
Dabar norėčiau paklausti vertėjos Linos Gaučytės, kokia buvo jūsų tapimo biografijos vertėja istorija? Ar pamenate, kada sulaukite pasiūlymo versti viltį ir ar buvo sunku apsispręsti? Klausimas dar susijęs su tuo, ar anksčiau esate vertusi kitas Pranciškaus knygas?
Taip, prieš gaudama pasiūlymą išversti šitą knygą, jau buvau vertusi Pranciškaus kelias, 4 Pranciškaus knygas, kurias anuomet išleidau kita leidykla, tačiau aš teisingai turbūt pamenu vyriausias redaktorius, toje leidykloje tuo metu irgi buvo gerbiamas Saulius Repečka. Todėl, kai jisai pradžioje taip viena kuklindamas, jis sakė, gal tai lėmė ir asmeniniai ryšiai, kad išleido būtent tą leidyklą. Aš manau, kad taip, asmeniniai ryšiai turbūt lėmė, nors aš nežinau situacijos. Aš tik daugiau žinau patį Italijos gyvenimą, o Italijos gyvenime asmeniniai ryšiai visada labai daug lėmė. Bet jie lemia ne dėl to, kad tai būtų koks nors nepotizmas, o dėl to, kad pažįstant žmogų, tu žinai, ko iš jo gali tikėtis. Italų leidykla jau žinojo, kam galima šią knygą patikėti ir ko galima iš šito žmogaus tikėti. Čia ir mano asmeninė nuomonė, aš situacijos nežinau, aš tiesiog sulaukiau pasiūlymo išversti vertimą. Na ir šita prasme man tiesiog pasisekė, nes aš kaip tik buvau baigusi versti kitą knygą, kaip tik buvau laisva ir kaip tik galėjau vertimo imtis iškart, todėl kad leidykla, žinoma, norėjo vertimą išleisti pakankamai greitai, turbūt kaip galima greičiau po jo išėjimo kitomis kalbomis, kaip manau, elgėsi ir daugelio kitų šalių leidyklos. Vis dėlto, kaip jau minėta, ši knyga, jinai yra precedento neturinti knyga. Tai yra pirmoji popiežiaus autobiografija, kada popiežius rašo pats apie save. Todėl man asmeniškai, kodėl knyga leidžia nekatalikišką leidyklą, visiškai nekilo toks klausimas, nes man buvo akivaizdu, kad šitą knygą turbūt norėtų išleisti bet kuri leidykla. Nes vėlgi taip, kaip jau minėta, popiežius Pranciškus nebuvo tik tikintiesiems kalbantis popiežius. Popiežius Pranciškus iš tiesų buvo popiežius kalbantis visiems, kuris stengiasi visus įtraukti. Taip, jisai pasižymėjo vienimu ir aš dar sakyčiau, jisai pasižymėjo įtrauktimi. Tai buvo tas popiežius, kuris sakė, jeigu bažnyčia sako, kad kviečia visus, kas aš toks, kad pasakyčiau tu taip, o tu ne. Dėl visų šitų dalykų aš sakau, kad man pasisekė, jog aš tuo laiku, kai gavau laišką su pasiūlymu versti šitą knygą, buvau laisva ir galėjau šito vertimo imtis. Ir kaip minėjau, klausimų ar kitokių klausimų, ar aš norėčiau imtis, man nekilo, nes popiežių Pranciškų tikrai labai gerbiau. Žinojau jau jo kalbėjimo manierą, rašymo manierą, nepriklausomai nuo to, kad, kaip ir minėjo gerbiamas Saulius Repečka, popiežiui visada padėdavo kažkas surašyti knygą, ar ne? Ir iš vertimo patirties galiu pasakyti, kad tie padedantys žmonės, nors jie ir skyrėsi, pati popiežiaus kalbėsena nepasikeitė. Jeigu šiuo atveju jam padėjo Karlo Muso, ankstesniais atvejais padėjo Andrea Tornelį, buvo ir kitų bendrautorių su juo dirbusių ir užrašiusių, sakykime, mintis. Bet iš esmės knygos teksto žodynas kalbėjimo maniera nepasikeisdavo. Tai reiškia, kad vis dėlto buvo išlaikytas popiežiaus Pranciškaus stilius.
Taip pat Lina norėjau paklausti, kalbant apie tą momentą prieš pradedant versti viltį ir atsiremiant į tuos ankstesnius jūsų atliktus Pranciškaus knygų vertimus arba knygų apie Pranciškų, ar pavyko susikurti tam tikrą asmeninį santykį su Pranciškumi per jo mintį, per jo minties raišką, kokie jo, sakykime, asmenybės ir kaip mokytojo bruožai labiausiai imponavo?
Aš manau, arba bent jau norėčiau tikėti, kad asmeninį santykį su Pranciškum susikurti galėjau ne tik aš, bet ir žmonės jo knygas perskaitę. Nes Pranciškus iš tiesų susidarė įspūdis, kad kalba tau asmeniškai. Tai buvo žmogus pasirenkantis pakankamai paprastą kalbėjimo manierą, be labai didelių įmantrybių ir kalbantis tiesiogiai žmogui. Todėl verčiant, be abejo, susikūrė jausmas, tarsi būtų atsiradęs, na ne tai, kad asmeninis santykis, bet taip, tarsi popiežius kalbėtų tau, tačiau tikrai norėčiau tikėti, kad ir jo knygas skaitantys žmonės jaučia panašiai tą patį.
Gerbiami klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbame apie pirmąją istoriją popiežiaus autobiografiją Viltis, parašytą popiežiaus Pranciškaus ir apie jos vertimą į lietuvių kalbą. Leidyklos Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla vyriausiai redaktorius Saulius Repečka ir autobiografijos vertėja Lina Gaučytė kalbino aš Gediminas Zelvaras. Dar norėjau taip pat vertėjos paklausti jo apie pačią autobiografijos Viltis kalbą. Ar teko susidurti verčiant su Pranciškaus italų kalbos, lotyno amerikietiškais akcentais, ar biografija parašyta sklandžiai italų kalba, ar ilgai užtruko knygos vertimas, kuo savita Pranciškaus italų kalba?
Apie šitą kalbėdama norėčiau sugrįžti pakalbėti apie pavadinimą. Kaip gerbiamas redaktorius jau minėjo, lietuviškai kirtis uždėtas ant pirmosios į Viltis. Itališkai knyga vadinasi Spera, kuri pažodžiu išvertusi reiškia vienaskaitos antrąjį asmenį, tu, turėk vilties, ar ne? Verčiant į anglų kalbą problemos nebuvo, nes help, tiek turėk vilties, tiek viltis, tiek daiktavardis, tiek veiksmažodis yra tas pats žodis. Tačiau esmė čia kokia? Esmė čia yra Pranciškaus kalbėjimo manieroje. Tikėkis, turėk vilties, viskas bus gerai. Tai va, jau pats pavadinimas pasako, kaip Pranciškus kalbėdavo. Pranciškus nekartą yra atsiprašinėjęs už savo italų kalbą. Tiek kalbėdamas žmonėms, tiek ir savo knygoje yra paminėjęs. Tačiau iš tiesų jo italų kalba buvo gera. Jisai sklandžiai kalbėjo itališkai, jisai, kaip ir minima, autobiografijoje detaliai išdėstoma, turėjo itališkų šaknų, jo seneliai buvo kilę iš Piemonto. Tiesa, jisai pripažįsta, kad su seneliais kalbėjo labiau piemontietiškai, ne itališkai. Nepaisant to, vis dėlto jo italų kalba iš tikrųjų buvo sklandi, graži, tvarkinga, jisai nedarė klaidų, tačiau jo italų kalba buvo paprasta. Be didelių įmantrybių, be labai sudėtingų žodžių, vis dėlto mano galva, tai nebuvo todėl, kad italų kalba nebuvo jo gimtoji kalba. Tai buvo dėl to, kad jisai tiesiog rinkosi paprastesnę kalbą. Jeigu paimtume palyginimui popiežių Benediktą XVI, jo kalba buvo žymiai sudėtingesnė, kompleksiškesnė, joje daug sudėtingų ir konstrukcijų, ir žodžių, bet tai buvo todėl, kad tai buvo popiežius labiau mokslininkas, labiau einantis per, taip, per mokslinę prizmę. Tuo tarpu Pranciškus jisai kalbėjo paprastai kiekvienam žmogui. Dėl jo Lotynų Amerikos šaknų, ar jos atsispindėjo italų kalboje, taip atsispindėjo ir kartais jisai jas palikdavo tose vietose, kur itališkai kitaip negali išsireikšti. Arba kur itališkai taip išsireikšdamas prarastum tą atspalvį, ar ne? Ir čia ką tik perskaitytoje ištraukoje tai taip pat atsispindi. Pavartotas žodis esperar, kuris ispaniškai reiškia ir laukti, ir tikėtis turėti vilties. Jeigu pavartotume itališką žodį spera šitoje vietoje, jau beturėtume tik turėti vilties, nes spera jau nebereiškia laukti tiesiog paprasto laukimo. Taip kad ten, kur Lotynų Amerikos žodžiai padėdavo jam pasakyti daugiau, arba tiesiog padėdavo išlaikyti lotynų amerikietišką atspalvį, jo gimtųjų šaknų atspalvį, taip jisai mėgdavo tuos žodžius palikti. Kitas įdomus dalykas, kuo Pranciškaus kalba pasižymėjo, Pranciškus kurdavo savo žodžius. Visi jie būdavo paprasti ir labai aiškus. Iš ankstesnių, čia ne iš šitos knygos, bet iš ankstesnių knygų, vienas yra toksai sofalaime, kas mums yra labai aišku. Tikrai negali apsirikti ir suprasti šito žodžio kitaip, ar ne? Tai reiškia, kad taip, kad tavo vienintelė laimė guli ant sofos ir esi patenkintas ir nieko neveikia. Tai buvo bene labiausiai smerkiamas jo dalykas, ko jisai visus raginu nedaryti. Arba kitas iš šitos knygos, iš autobiografijos, paminėtas žodis – balkonieriai. Jisai man ir dabar kelia šypsenę ir labai aiškiai išreiškia, kas yra tie balkonieriai. Balkonieriai yra žmonės, kurie Argentinoje pro balkoną stebi gyvenimą. Mūsų šalyje galbūt tokie žmonės gyvenimą labiau stebi pro televizoriaus ekraną, ar ne? Sėdi ant sofos ir viską žino, visada gali visais klausimais pareikšti savo nuomonę ir visus sukritikuoti, tačiau patys nieko nedaro. Lietuviškai mes juos vadiname sofos ekspertais paprastai, o balkonieriai atspindi tai, kad Argentinoje tokie žmonės, jie vis dėlto, ne tik tokie žmonės, Argentinoje žmonės daugiau laiko leisdavo stebėdami gatvę negu televizoriaus ekraną, ar ne? Ta patį galime pastebėti Italijoje. Italijoje yra labai daug vietų, kur apatinio, ypač apatinio aukšto žmonės sėdi pasirėmę prie lango ir stebi gatvę. Tai vat jie irgi yra balkonieriai. Pranciškus turėjo savo tokių, na, kai kurių tiesiog savo sugalvotų, kai kurių žodžių, kuriuos mėgdavo pakartoti iš ispanų kalbos, kurie pridėdavo tik jam būdingą braižą. Bet apskritai paėmus Pranciškaus kalba visada pasižymėjo paprastumu ir pasižymėjo labai tiesių bendravimu. Jis visada norėjo sukurti tiesioginį ryšį su priešais jį esančiu žmogumi.
Klausčiau dabar apie pačią autobiografiją. Tiek Sauliaus, tiek Linos. Ar perskaitėte visą autobiografiją dėl Linos, kaip ir aišku, nes reikėjo versti? Ar pamatėte kitokį Pranciškų, negu spaudoje pateikiama, negu jis buvo toks šabloniškai pažįstamas ir matomas, ką skaitytojai galbūt atras naujo netikėto? Aš noriu tik pasidalinti savo patirtimi, skaitydamas autobiografiją. Aš geriau supratau tą Pranciškaus itališką, argentinietišką kontekstą, tą kalbėjimą Ukrainos, Rusijos karo kontekste, tą JAF imperializmo kritiką. Kai skaitai apie gyvenimą Argentinoje, matai, kad JAF argentiniečio akiratyje nėra tokia svarbi, nėra tokia egzistenciškai svarbi, kaip mums lietuviams karinių pavidalų ypatingai priklausomiems nuo Jungtinių Amerikos valstijų.
Taip, čia tikrai svarbus irgi dalykas yra, nes aš žinoma perskaičiau visą tą knygą. Pirmiausia, mums ją atsiuntė angliškai, kadangi aš itališkai nemoku dėja, tai skaičiau pirmą angliškai, paskui jau lietuvišką vertimą. Tai kas man atrodo svarbu taip, kalbant apie Lotynų Amerikos požiūrį gyventojų, iš tikrųjų jie turi kitokį truputėlį į JAF, tai čia net nebejotinai, bet ir į pasaulį šiek tiek kitaip žvelgia negu kad mes, europiečiai ir ypač lietuviai. Ir man šiek tiek apmaudu iš tikrųjų, kad kai kurie pasisakymai, kurie galbūt buvo ir netaip suprasti, tarsi užgožė tai, ką anksčiau buvo sakęs popiežius prieš karą. Prieš karą turiu omeny Ukrainos ir Rusijos prieš agresiją ir tarsi buvo kai kurių žmonių suinterpretuota taip tie žodžiai, kad va, jisai čia vos neišdavikas, ten kažkokių buvo tokių keistų netgi pasisakymų, kad net ir leidikla sulaukė, va, ką jūs leidžiate, pažiūrėkit, ką jis kalba, tai tie žmonės tikrai nesuvokė tam tikrų dalykų. Čia yra labai sudėtingi dalykai, kuriuos būtų galima aptarinėti ganėtinai ilgai, bet labai trumpai kalbant, taip Lotynų Amerikoje yra apskritai į imperializmą požiūris tam tikras, popiežius kalbėjo plačiai ganėtinai apie imperializmą, kritikuodamas ir JAF, ir Rusija, bet kartu kviesdamas suprasti, kad karas nei vienai pusėje netneša gerumo, netneša laimės, o tiem, kurie vykdo agresiją ir tiems, kurie yra aukos, tai yra didžiulė tragedija. Jis labiau galbūt norėjo pasakyti, ne tai, kad gynė Rusiją, kaip užpuoliką gynė, ar kaip kurie suprato galbūt, bet aš suprantu, kad jis pirmiausia akcentavo, kad reikia suprasti, kad ir užpuolikas kenčia. Kenčia visi nuo karo, nes iš tikrųjų nei vienas neišeina laimingas. Paskui tie žodžiai galbūt buvo interpretuoti kažkaip tai netinkamai ir tarsi, kaip minėjau, užgožė tuos ankstesnius popiežius, nes šis popiežius iš tikrųjų yra unikalus ir vienintelis ir pirmasis popiežius pasirinkęs Pranciškaus vardą, tai vien tas Pranciškaus vardas reiškia paprastumą, kuklumą, nusižeminimą. Tos mintis mano šiek tiek šokinėja, bet noris ir tą ir tą tarsi apriepti. Grįžtant prie Lotynų Amerikos, tai jis gyveno tokioje aplinkoje, kuri buvo labai bendražmogiška, paprasta, ir jo tie seneliai ir tėvai buvo dori, paprasti žmonės, o jie bendravo su įvairiomis tautomis, sakė, kad labai artimus ryšius palaikė su žydais, kurie išgyveno ir persikėlė gyventi Lotynų Ameriką, taip pat su Azijos ir artimosios ir tolimosios gyventojais, kur buvo ir sirai, ir turkai, kuriuos ten dažnai turkais apibendrindavo daugiau tautų, pavadindami tuo pačiu žodžiu. Tarp visų jų stengiasi išvelgti popiežius, na kaip čia pasakyti, siekia, kad tarp jų visų būtų taika ir pagarbų santykiai. Tai ir pats stengiasi, nors yra papasakojęs įvairių istorijų. Tai, kas man irgi atrodo svarbu, kad jisai iš tikrųjų neslėpė tam tikrų dalykų, kad ir jis yra padaręs. Na, suprantama, autobiografijoje tai reikia turbūt atvirai kalbėti ir šiuo atveju jisai nevengia to pasakymo, yra ir anekdotinių tam tikrų ryšių, bet tai tik tai patvirtina atvirumą ir artimumą paprastam žmogui šio popiežiaus. Vėlgi, kaip bažnyčios vadovo, ta pozicija tam tikra, kai jisai iš tikrųjų stengiasi suprasti ir mažumų teisės, pas mus kontroversija kyla dėl sakykime, na, tų LGBT ir visa kita, tai popiežiusgi stengiasi ir čia išvelgti žmogiškumo aspektą ir ne per kažkokią biurokratinę prizmę žiūrėti, o grinai per žmogiškai supratimą.
Dėl skirtingų moralinių požiūrių, sakykime, nenužmoginti oponento.
Taip,
kitos pusės.
Nenužmoginti oponento jokių būdų. Taip. Ir tas nenužmoginimo aspektas čia suveikia turbūt ir grįžtant prie to paties politinio aspekto. Nenužmoginkim net ir to, kuris puola, nes, na sakykim, čia skamba dabar šitam karo kontekste, kad, ai, čia žiūrėkit, kalba gal kažkoks vatnikas ar dar kažkoks tai. Bet nenužmoginkim. Tai kviečia visi, man atrodo, dvasiniai vadovai, kurie yra nuoširdus tikri, neapsimetėliai, nes ir polėjas ir auka, jie kenčia, ir tas kenčia, ir galų gale, ar Kristus šitoj vietoj pasmerktų tą nuodėmės darytoją? Ne, turbūt, tai yra atgailos klausimas, kad atsiversti galima, turėti vilties, tikėtis ir neatmesti automatiškai, kad šitas žmogus jau viskas pasmerktas, jeigu jisai daro kažkokią nuodėmę. Tai Pranciškus tuo aspektu labiau kalbėjo, bet vėlgi žmonės kažkaip tai pratę suvokti kai kuriuos dalykus, kaip jiems patinka, kaip jie savo pasaulį susikūrė, tai gaila, kad kartais ir tie popiežių žodžiai ir nepasiekė kai kurie interpretavo savaip, tas dalykas tarsi ir užgožė, lyg ir likė šiokio tokio apmaudo, kad mes ne iki galo dar įvertinom šitos didžios asmenybės, kiek jisai vis dėlto yra daug gerų žodžių pasakęs, kiek gerų darbų padaręs, bet tikėkime, kad turėkime vilties, kad laikui einant jis tikrai nenugrims į užmarštį, o priešingai darysis vis aktualesnis, nes žmogus, kuris kvietė taikai atvirai ir stengiasi suprasti tiek vieną pusę, tiek kitą pusę, tiek darančius nuodėmę, tiek aukos, kuriems skirtas vaidmuo. Ir lygiai taip pat, kad automatiškai nepriskirti kitam pagal savo įsitikinimus, reiškia, nužmoginimo savybių tam tikrų, irgi to siekia. Tai man atrodo, kad tokie dvasiniai lyderiai tikrai turi įtaką ne vienai kartai ir mes dar įvertinsim jo svarbą. Šio žmogaus, aš manau. Dabar tik tai yra karo sudirgintų žmonių daug. Tarsi svarbiausi patys esminiai dalykai lieka užgožti ir paslėpti kažkur giliau, bet jie iškils ilgainiui į paviršių ir aš manau, kad Pranciškų mes prisiminsim dar ilgai ir tikrai verta žmonėms, kurie nori turėti vilties šitam neviltingam pasauliu, kuris atrodo, kuo toliau, tuo labiau grimsta į tamsą, pasiskaityti šią knygą ir popiežiaus mintis ir patarimus ir skirtai tai, kaip jisai mokėjo pasakoti ir kalbėti. Taip tikrai paprastai, tiesiai į širdį, be ypatingų įmantrybių, kaip buvo minėta, o tiesiog paprastai žodžiais paliesti tai, kas kiekvienam svarbu iš mūsų.
Aš čia gal norėčiau įsiterpti būtent tą pačią karo temą ir pasakyti, kad tiesą sakant, šią temą kalbant, aš labai džiaugiuosi, kad autobiografija buvo parašyta ir kad jinai išėjo, todėl kad joje Pranciškus vis dėlto labai aiškiai išsireiškia ir nepalieka jokių dvejonių. Jo nebereikia daugiau reabilituoti. Aišku, yra dalis žmonių, kurie galvoja taip, kaip jie nori galvoti, nes išgirdę vieną frazę, jie prie jos prisirišo ir viskas. Tačiau autobiografijoje Pranciškus apie tai iš tiesų labai aiškiai pasisako. Ir kitas dalykas, ką minėjo ir gerbiamas Repečka, yra tai, kad iš tiesų yra labai svarbu suprasti žmogaus šaknis. Ir šiuo atveju popiežiaus vaikystė ir jaunystė Argentinoje puikiai atskleidžiama autobiografijoje. Jinai mums leidžia suprasti, kad vis dėlto gyvenimas gali būti taip smarkiai kitoks nuo mūsų, kad tam, kad tu suprastum mūsų realybę, tau su jie reikia susipažinti. Kaip mes turbūt nebūtume 100% pasiruošę kalbėti apie Argentinos problemas, ar ne, nes jos tiesiog yra labai toli ir iki mūsų labai greitai net keliauja. Taip pat ir popiežiui Pranciškui jam su mūsų realybė reikėjo susipažinti. Na, o tas laikas, karas ir įvairiausios manipulacijos ir pateikiant informaciją ir įvairiai, jų tikrai yra. Tačiau pasikartosiu, labai džiaugiuosi, kad autobiografijoje popiežius Pranciškus apie visą tai labai aiškiai pasisakė ir, manau, nepalieka abejonių. Ir apskritai autobiografija, kaip jūs jau ir minėjote, joje popiežius atsiskleidžia toks, koks ir yra. Tai yra labai atvirai parašyta autobiografija ir Pranciškus kalbėjo ir apie dalykus, kur suklydo, ir apie dalykus, kur galbūt bijojo ir ryžosi daryti, ir apie dalykus, kur galbūt jam buvo patariama nutylėti arba nekelti į viešumą ir kurių jisai vis tiek nusprendė kelti į viešumą, nors už tai galbūt buvo kritikuotas. Taip kad iš tiesų šita autobiografija mums padeda labai iš arti pažinti Pranciškų, jisai nėra kitoks, negu mes jį matydavome, na bent jau man iš Italijos žvelgiant, jisai netrodo kitoks, negu mes jį matydavome per jokas savaitinius, galbūt pasisakymus ar panašiai, tačiau tai tikrai yra labai iš arti padedanti į jį pažvelgti knygą.
Iš tiesų, autobiografiją pasitaisau kaip laidos vedėjas Viltis arba paisant itališko originalo Tu Vilkis. Iš tiesų tai Pranciškus nesiekia mokslinio objektyvumo, sakykime, doktrininio galbūt objektyvumo, bet jis kviečia šią autobiografiją kiekvieną pradėti arba tęsti savo vilties kelionę. Be abejo, Pranciškaus nebegalime paklausti, bet kokią numanytumėte Pranciškaus žinę kiekvienam jo autobiografijos skaitytojui apie tą viltį kaip, ne kaip dorybę, kurią galima išmokti iš moralės teologijos vadovėlių, bet kaip kelią, kaip procesą.
Sudėtingas klausimas, žinoma, bet man rodos, kad popiežius savo pačių pavyzdžių gyvenimo parodė, kaip reikėtų eiti, nes iš tikrųjų, skaitant tą knygą, taip ir peršasi tam tikras suvokimas, kaip šis žmogus nuėjo savo kelią. Ir, sakykime, visas tas jo gyvenimo pavyzdys buvo taip, kaip ir vertėja minėjo, kad jis ir klydo, ir kartais ir bijojo, ir visa kita, bet jis pripažino, tai jisai papasakojo apie tai atvirai, ir tai yra didžiausia drąsa. Vis dėlto galutinai, reiškia, kaip paaiškėjo per visą tą pasakojimą jo, jisai stojo vat būtent į tą atvirumo, paprastumo, gerumo pusę, kaip tuo keliu eiti, jisai papasakojo, reiškia, savo gyvenimu ir man rodos, kad tai ir svarbiausia jo žinia. Iš tikrųjų, nėra taip paprasta žmogui pragyventi tokį gyvenimą, koks teko jam. Nesakau, kad ten perturbacijos kažkokios ypatingos, reiškia, vyko, bet vėlgi taip paprastai ir žmogiškai pasižiūrėti į ganėtinai sudėtingus dalykus, tai rodo atvirą širdį ir man rodo, kad tas atviros širdies, erdvaus proto, nestatymo sienų, jisai beje tą sienos statymo, kaip ir metafora, mini, kad nestatytumėm sienų, reiškia, tarp savęs, kad suteiktumėm erdvės ir laisvės veikti, kiekvienas pagal savo širdį, būtent ta žinia turbūt išplėtota toliau ir galėtų būti, ir man atrodo, kad jinai didžiausia viltį žmonijai ir teikia. Sienos, reiškia, metafora, kad mes greukime sienas, nestatykime jų, kaip dabar ta siena, kaip simbolis jau vos ne imperiją virstančiom JAV akcentuojama, reiškia, tą sienos statymą. Popiežius sakė priešingai, greukime mes tas sienas, greukime ribas, visi mes turim tą pačią prigimtį. Ta žinutė puikiausiai sutampa su įvairių dvasinių lyderių, dvasinių vadovų skleidžiama žinia. Tai jeigu jinai iš tikrųjų apimtų visą žmoniją, Tai popiežius puikiausiai į tą bendrą visų dvasinių vadovų, kurie yra tikrai geranoriški ir neapsimetėliai, puikiausiai įsilieja ir, sakykime, tada ta žinia tampa dvigubai, trigubai ir keturgubai galinga. Tikėkime, kad taip ir bus, kad popiežiaus žodžiai, turėkime vilties, pildysis gerėjai žodžiai.
Aš apibendrindama norėčiau pasakyti, kad šitas popiežius Pranciškus buvo atviros širdies ir didelės išminties popiežius. Ir jisai apie visus savo susitikimus yra sakęs, kad susitikimai su vaikais jam teikia labai džiaugsmo, nes nėra nieko gražiau negu matyti besijuokiančius vaikus. Susitikimai su pagyvenusiais žmonėmis teikia šilumos ir išminties, tačiau kaip pačius sudėtingiausius susitikimus jisai apibūdino susitikimus su jaunimu, nes jaunimas užduoda klausimus. Ir jaunimui popiežius sakė, tu turi atsakyti ne taip, kad paskui pasijaustum, tarsi būtum laimėjęs žodžių karą, kad atsakiau ir niekas nebegalėjo nieko prikišti, bet turi duoti tokį atsakymą, kad iš tiesų tas jaunas žmogus pajaustų, kad tu esi, kad jam atveri duris, kad galbūt jam nurodai kelią. Ir iš tų pačių jaunų žmonių jisai yra sulaukęs klausimo ir galbūt netgi daugiau negu vieną kartą, ką man reikia pasakyti žmogui, kuris matau, kad galbūt klysta. Ir popiežius į tai atsakė, va tuo ir norėčiau užbaigti, kad koks jo būtų mano akimi žiūrint palikimas mums visiems. Jisai tiems jauniems žmonėms atsakydavo, o tu nieko jam nesakyk, tu nekalbėk, o daryk, veik, gyvenk taip, kad pasaulis taptų gražesnis. Ir tada pats pamatysi, kad vėliau tie žmonės, kurie klydo, jie prie tavęs prieis ir paklaus, kaip tau pavyksta, kaip tu gyveni, ką tu darai, va tada ateis laikas kalbėti. Jisai iš esmės išskyrė, kad yra labai svarbus visi trys dalykai. Rankos reiškia, na, realiai apčiuopiami ir daromi dalykai, žodis ir mintis. Tai šiuo atveju jisai sako, kad visų pirma reikia nekalbėti, reikia daryti, o tada, kai jau tavęs paklaus, tada galėsi kalbėti. Reiškia, neapsiribokime tik žodžiais, labai svarbus yra ir darbai.
Mėly klausytojai, apie popiežiaus Pranciškaus autobiografiją Viltis kalbėjome su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiųjų redaktoriumi Sauliumi Repečka ir vertėja Lina Gaučytė. Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras. Dėkojame jums, gerbiamas Sauliau ir Lina. Dėkojame klausytojams už dėmesį ir atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.